Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Příjemné páteční odpoledne s apetitem Českého rozhlasu Ostrava. Vedra až tropická, snad už trochu ustoupila, všichni si oddychneme, i když stále volejme, léto budíš pochváleno. K malému odpočinku se sklenicí dobře chlazeného nápoje vám, vážení a milí, nabízím setkání se zajímavou rozhlasovou ženou. Ten přídomek jí právem náleží. Hana Plecháčková patří rozhlasu a rozhlas patří jí už 40 let. Přisedněte k nám, nezapomeňte na ten zmíněný nápoj. Svého hosta a přítelkyni v jedné osobě vám za chvíli představím. Hezké odpoledne přeje Eva Mudrová.
Čem nejvíc toužím, už mě neboť do vykárek a do krámů s drahým zbožím. To, co chci mi bez váhání, přímo teď hned můžeš dát. Pojď a dej mi pusu, ať to celý svět ví, ať to celý svět vidí, jak jsme zamilovaní. Teď a tady mě líbej, pojď a přijít osudu. Nás nikdo nevidí, kvete, to už nechci, jdi se za jinou, nebo změň to tady, hned teď. A jestli chtěl si mi dát dárek, teď hned můžeš mi ho dát. Pojď a dej mi pusu, ať to celý svět ví, ať to celý svět vidí, jak jsme zamilovaní. Teď a tady mě líbej, pojď a vstříc osudu. Svítí jsem jenom tvá. Líbej mě na náměstí, ať to celý svět ví. Ať nám to štěstí svět závidí. Pojď a dej mi pusu, ať to celý svět ví. Ať to celý svět vidí, jak jsme zamilovaní. Teď a tady mě líbej, pojď a vstříc osudu. Nic
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tak hezké letní odpoledne přeji už teď Haničce. Vítám vás.
Dobré odpoledne.
Já teda, Hani, vám řeknu, když jsem šla do rozhlasu, uvědomila jsem si, že dnes nás čeká premiéra. Poprvé Sedíme proti sobě ve studiu Českého rozhlasu Ostrava u mikrofonu a vy budete hostem v mém apetitu. To mě moc těší.
Mě taky.
No ale Hani, my už se vlastně známe řádku let, vídáme se často na rozhlasových chodbách nebo v režii, když si sdělujeme pokyny k natáčení pořadu. Párkrát jsme se taky setkali u sklenky dobrého vína. Na to nezapomeňme, to byly příjemné časy. No, ale dnes tedy jsme se sešli, protože jsme zatím spolu nenatočili pořad. Je to tady a to je dobře. Tak přátelé, na vysvětlenou, Hana Plecháčková je mistr zvuku Českého rozhlasu Ostrava, což znamená, že je tou nejdůležitější osobou, která odpovídá za technickou hodnotu natáčeného pořadu. Vytváří ji. No to jsem asi moc přesně neřekla.
A já si myslím, že se to taky takhle dá říct.
Jo? No myslím si, že posluchači nebo většina asi si neumí úkol mistra zvuku představit. Bylo by výborné, kdybyste třeba na nějakém příkladu řekla, jak to probíhá všechno.
No pokusím se, nebudu zatěžovat žádnými technickými věcmi. Ta příprava je docela zajímavá. Vrátila bych se asi o měsíc zpátky, kdy jsme dotočili hru, kterou režíroval Petr Gábor. A ta hra se jmenuje Můj romantický příběh. A my jsme na této hře spolupracovali 14 dnů. To znamená, 14 dnů jsme strávili tady ve studiu v Českém rozhlase Ostrava, tady přímo, kde teď sedíme, se to točilo, to znamená v režii 2, studio 2. Ale ta příprava už probíhala aspoň měsíc předem, protože jak já to dělávám, samozřejmě nejdříve se mi dostane do rukou text té hry, musím si tu hru přečíst. A potom, protože se vlastně veškeré hry točí stereo, tak si připravím takzvaný stereofonní scénář. Mm-hmm. To znamená, tak jak vidíte na jevišti v divadle, herce, jak se pohybují, vlastně to aranžmá, tak něco podobného vytvářím pro tu rozhlasovou verzi. Takže to si vlastně připravím, jak, kde se budou herci pohybovat, protože chceme vytvořit byť zvukový, ale ten nejplastičtější obraz toho zvukového vjemu.
A to už je vlastně takový umělecký přínos k tomu
pořadu. V podstatě by se dalo říct, protože já se vždycky snažím o to, aby ten zvuk ještě pomohl vlastně obsahu té hry, to znamená, se vždycky snažím najít nějaký princip, který by potom dotvářel vlastně tu hru. No a když mám toto hotovo, někdy to trvá třeba týden, někdy 14 dnů, podle toho, jak je to moc náročné, a taky kolik je tam herců samozřejmě, tak potom si dám většinou schůzku s panem režisérem a tam tu spolu probereme, jestli tahle cesta, kterou jsem si vymyslela, je ta správná nebo jestli má nějakou jinou představu. A vlastně tady tuhle tu fázi my dotvoříme společně. Pokud on má nějaké připomínky, tak to ještě pozměním a tak. No a potom nastává moment natáčení. No a ten vlastně už je roky stejný. Přijdou herci, scénář je rozdělen do jednotlivých scén a po těch scénách se to točí. Herci jsou ve studiu, no a pan režisér teďka začne s nima pracovat. Někdy teda je v uvozovkách dusí, někdy je nadmíru spokojen. Záleží vyloženě jistě na tom, jak se jim daří, protože herci jsou taky lidi a taky ne vždycky jsou ve formě.
Ve formě, v dobré kondici.
Ano, takže ono to tak většinou vypadá a už ze zkušenosti víme, že ta scéna jedna, která třeba má jednu stranu nebo dvě strany maximálně, tak se točí třeba třikrát, čtyřikrát. Někdy, když se nedaří, tak i pětkrát, šestkrát, ale máme zkušenost, že ty tři verze jsou nejoptimálnější, protože potom přece jenom ten herec je už unavený a už to nebývá většinou.
To se říkává i o filmování, že ideál první verze, ale nejvíc tři. To říkávají zkušení režiséři.
Ano, přesně tak. Tady to funguje úplně stejně a taky se nám mnohokrát stalo, že jsme si už během toho natáčení s panem režisérem říkali, ta třetí verze, ta je nejlepší, tu bereme. A když jsme to potom poslouchali, protože když natočí se slovo veškeré, tak pak přichází taková docela náročná práce, jednak časově, a je to až někdy únavné, protože musíme všechny ty verze poslechnout a vybrat tu nejlepší. Taky se stává, že vezmeme jednu větu z první verze, druhou větu z druhé verze, další větu z třetí verze. To se taky stává, že se to skládá. Ale mockrát se nám stalo, že jsme skutečně, i když jsme si vybrali tu třetí, vzali tu první verzi, kterou jsme natočili.
Čili tomu výběru se dá říct, že je to střih.
To je střih, ano. Tomu se říká hrubý střih, protože se vlastně zkompletují ty scény a vznikne nám taková první verze té hry jako celku. Mm-hmm. No a potom následuje taková filigránská práce, že se to čistí, tomu se zase říká jemný střih, kde se vlastně čistí veškeré zvuky, které tam nemají být, to znamená, stane se, že herec zavadí o pult, nebo mlaskne, nebo zavrže podlaha. Prostě veškeré tady tyhle rušivé zvuky se musí vystříhat.
Samozřejmě pak se přidává třeba hudba.
Tady tahle práce s tím textem, když je hotová, tak pak se začne míchat, jak my říkáme. No a míchá se to vlastně se zvuky, to znamená, že pokud jsou tam nějaké efekty potřeba, já nevím, ruch ulice, tikot hodin, příroda, tak to se tam dodává a k tomu se přidává muzika. My jsme to měli tentokrát hrozně fajn, protože jsme měli přímo komponovanou muziku pro tuto hru, což hodně usnadní práci. Pan režisér je domluvený s tím skladatelem a řekne mu svoje požadavky, takže ono je to hrozně fajn, když je hudba přímo dělaná na míru pro tu hru.
A jak pomáhá ta současná technika veškeré této práci?
No, tak
ta je to ohromná.
No, je to ohromné, protože jenom pro ilustraci dříve se pracovalo s magnetofonovými pásy a veškeré ty střihy se dělaly nůžkami. Teda je pravda, že ty nůžky byly přímo na tom magnetofonu, ale vystřihnout, slepit, potřeba pauzu vložit, prostě opravdu to bylo velmi, velmi náročné, ale musím říct, že jsme jako natáčecí techničky byly tak všechny zručné, že dokázali jsme vystřihnout písmenko a vložit písmenko a nevím co všechno, ale trvalo to mnohem déle a samozřejmě, když se něco nepovedlo, muselo se to všechno vrátit a dělat znovu. Když to dneska v tom počítači, ty možnosti jsou opravdu obrovské. Pan režisér řekne, změníme něco, tak to jenom prohodíme a jede se dál. Čili ta technologie je úplně jiná, než to bývalo a samozřejmě to ušetří spoustu času. Ale na druhou stranu vás to nutí k větší a větší preciznosti. Já vždycky říkám, když slyšíme nějaké hry nebo pořady z dřívějších let, které se dělaly právě tímhle způsobem, tak já vždycky říkám, já tam cítím tu ruku toho zvukaře, který pohyboval těmi mixingy. Jo? Já to tam prostě slyším, že se tam do toho promítá ta duše toho zvukaře. Dneska vás to svádí k technické dokonalosti, ale jakoby se ta technická dokonalost jakoby vymazala tu duši toho člověka, který to dělá, ale samozřejmě to jsou jenom moje osobní pocity, je to velmi subjektivní záležitost. Jo?
Hani, a takže já jsem chtěla říct, tak to byly dřevní doby, ale beru to zpátky, i když byly jednodušší ty pracovní postupy, protože technika nedovolovala třeba takovou tu rychlost, preciznost. Tak to byla báječná doba v rozhlase taky.
No, byla úžasná, byla skvělá, byli tady skutečně fantastičtí zvukaři a nejen zvukaři, ale i natáčecí techničky, protože dříve se pracovalo trošičku jinak než dneska. A Musím jenom vzpomenout, že jsem měla tu možnost při archivaci slyšet hry, které vznikaly v 60. letech. A vždycky jsem teda smekala pomyslně klobouk před těmi techniky, protože s těmi možnostmi, které měli, co dokázali, famózní, opravdu famózní.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Dnes je ve studiu v Apetitu Českého rozhlasu Ostrava mým hostem Hana Plecháčková, mistr zvuku Českého rozhlasu Ostrava. Ale mě to je stejně poněkud k neuvěření, že jste přišla do Ostravského rozhlasu ani před 40 roky. Není to špatný výpočet?
Ne. Já taky kolikrát si říkám, že bych tady už byla opravdu 40 roku, ale je to tak.
To jsou ty lety let.
Ano.
No, ale vy jste tu přišla ne jako do techniky, ale úplně jste začínala někde jinde.
No. Tak, to je velmi krátká etapa mé rozhlasové práce. No, já jsem přišla původně jako hlasatelka. A to ale byla taková obrovská náhoda, za kterou ale velmi děkuji a vděčí mi za to, že jsem vlastně se potkala s rádiem. Já jsem dodělala gymnázium a protože jsem to gymnázium dokončila v době, ne zrovna hezké době, a moji rodiče byli oba dva vyškrtnuti a vyloučeni ze strany, takže už jsem se nedostala dál na vysokou školu. A moje maminka se tím docela trápila a potkala jednou hlasatelku Českého rozhlasu, nebo tenkrát Československého rozhlasu, paní Pavlu Pešatovou, a tak se dali spolu do řeči, protože se znali. A tak, jak se vykládali o dětech, co a jak, maminka si posteskla, že má starosti, co se mnou bude a co bych mohla dělat a co. Tenkrát paní Pešatovej říkám, tak ji pošlete do rádia, mohla by externě třeba spolupracovat jako hlasatelka. No a tak to vlastně celé začalo, takže paní Pešatová mě pozvala a udělala jsem tady takový konkurs. No a na základě toho konkurzu vlastně jsem byla přijata jako externí spolupracovnice do hlasatelny.
No, Hani, tak jak se říká, že náhoda je matka všech proměn, ne?
Tak, no, asi tak.
Dobrá proměna. Jenže vzory jste tady měla i jiné, že? Pavla byla výborná hlasatelka a znáste Drahomíru Šípovou.
Samozřejmě, že jsem znala paní Drahušku Šípovou. Já jsem v té hlasatelně nepobyla moc dlouho, protože musím na sebe prásknout, že jsem hrozný trémista. A samozřejmě tréma s mikrofonem se nemá moc ráda. A je fakt, že jsem tady trávila, protože když jsem přišla do rádia, já jsem se okamžitě zamilovala do toho rozhlasu. Propadla jsem. Musím říct, že vůni rádia jsem nezapomněla nikdy a kdekoliv ucítím vůni Turka kávy. Okamžitě se mi vybaví ty začátky toho rádia, protože ten rozhlas mi se zdálo, že je provoněn černou kávou a cigaretami, musím říct tenkrát, i když bych to neměla říkat. A já jsem tady opravdu trávila celé dny. Vždycky jsem přišla do některé z reží, poprosila jsem, jestli bych tam nemohla sedět a poslouchat, a oni mě tam nechali. A já jsem pokukovala po těch děvčatech, která tam obsluhovala ty magnetofony. A vždycky jsem mohla by si to zkusit, že by mě to zajímalo. No a tak postupně jsem vlastně opouštěla tu profesi hlasatelky a vlastně jsem přešla do té techniky.
A uvízla jste drápkem, ano. Jak se říká. Ano. A jaké jste tam měla nové kolegy?
Já jsem vlastně začala svoji kariéru v technice jako... Měla jsem tam takovou ještě drobnou epizodu, že jsem dělala s paní Marií Maškovou, která byla mixérka, to znamená, ta profese dneska už samozřejmě není, se starala o zvukové a hudební efekty, o kterých jsem se zmínila už předtím. A u té jsem dělala možná 2-3 měsíce, pak se uvolnilo místo v technice a já jsem přešla do techniky jako natáčecí technička. To znamená, že jsem obsluhovala magnetofony a starala se o ty pásy, o nahrávání. Ta technologie byla úplně jiná. No a asi po možná 10 letech se projevila zájem, jestli bych nemohla pracovat jako zvukař, a uvolnilo se místo, takže jsem potom začala pracovat jako zvukař a to vlastně dělám dodnes. A ty vzory, co se týká natáčecích techniček, tak to byla Miluška Fischerová, Andulka Steinerová, Vlastička Staňková, Maruška Dudková. Nerada bych na někoho zapomněla. Potom mladší kolegyně Lenka Slezáková, Martička Šusterová, Danuška Hlostová. Prostě skvělé, skvělé kolegyně, od kterých jsem se učila. A potom tam bylo vždycky vidět, že oni tu profesi milují a Oni vám to prostě předali. Že člověk tu profesi měl nesmírně rád a hrozně si toho vážil a vždycky byla pokora vlastně k té profesi a vůbec k té práci.
A ještě bych řekla, protože jsem taky takové milé časy zažila tady v rozhlase, že to zastřešovalo takové přátelství, takový ochotný přístup ke všemu vysvětlovat, poučovat, prostě ne kárat, ale radit. Ano. A to bylo ohromné. Celý ten rozhlas tím tak nějak žil a dýchal. Velké přesně kamarádství tak. To existovalo.
Ono už to bylo tím, že v té režii ten kolektiv tvůrčí se skládal ze 4 lidí. Vždycky tam byl režisér, pak tam byl zvukař, natáčecí technička a mixérka, která se starala o ty zvuky. A ten kolektiv vlastně byl odkázán v té práci jeden na druhého. Nikdo nebyl solista, vždycky vlastně to byla úzká spolupráce a to ty lidi tak tmelilo dohromady. Jo. Jeden musel spoléhat na druhého, to nešlo, že by jeden tam seděl a nezajímal ho to. Všichni byli vlastně zaujatí tou prací.
A na které ty mistry zvuku ráda vzpomínáte?
Tak největší můj učitel byla Majka Boštíková, to byla zvukařka par excellence, opravdu. A roky, protože jsme spolu natočili spoustu her, já jsem seděla vedle ní u toho magnetofonu a já jsem koukala na ty její ruce. To byly tak ladné pohyby, to se těžko dá popsat. Navíc inteligence, vkus, přesně dokázala odhadnout, co potřebuje. To skutečně, to byl můj obrovský vzor. Potom Dagmar Vlčková, potom Kája Pavlík, že to byly vlastně slovní zvukaři, protože já jsem jednu dobu jsem taky pracovala jako ještě, co jsem byla jako natáčecí technička, tak jsem pracovala i v hudební režii, což samozřejmě je dobrá průprava, protože naučit se pracovat s muzikou je velmi důležité.
To je důležité.
No a jinak jsem vlastně nejvíc času strávila ve slovní režii.
A já jsem zažívala tady ještě v těch svých začátcích rozhlasových Vládka Kusína, Jindru Plecháčka.
Ano, Vládka Kusína si pamatuju samozřejmě, když jsem přišla do rádia, ale v té době on už nepracoval jako zvukař, on už byl vlastně jako pracující důchodce, by se dalo říct. Ale zajímavé je, že právě Majka Boštíková, která se časem jsme se stali velmi blízkými přítelkyněmi a prožívali jsme spolu spoustu pracovních i soukromých chvil, tak ta zase říkala, že Vladek Kusín ji učil.
Ano.
Jako zvukařku zaučoval. Já jsem měla jednu ohromnou výhodu, když jsem přišla do rádia, protože vlastně tady ti pracovníci, co byli, znali moje rodiče. A to jsem měla ohromnou devízu v tom, že mě přijali mezi sebe bez jakýchkoliv problémů nějakých. Prostě mě přijali do té rodiny těch rozhlasáků.
Já bych ještě k tomu dodala, protože mám opravdu krásné vzpomínky na spolupráci, jak jste říkala, Vladek Kusín, že ti mistři zvuku nám, hlasatelům, taky předávali dobré rady, protože jsme neuměli pracovat s mikrofonem, což je velmi, velmi důležitá věc umět, že je to součást profese toho spíkra. A bylo vidět, že oni chápou tu práci toho spíkra před mikrofonem jako součást své práce. A taky s námi tak spolupracovali. Ohromné.
To bývávalo hrozně fajn, že tady nikdo, abych to řekla zjednodušeně, netrčel. To vždycky byla kolektivní práce. Vždycky vlastně se lidé radili mezi sebou, když se něco tvořilo. To nebylo, že by to... Samozřejmě ten režisér měl svoji představu, měl svoji vizi, ale vždycky bylo fajn, že tam byly takzvaně ještě další uši. Vždycky se konzultovalo, je to tak fajn, nebo něco změníme. Já to samozřejmě zjednodušuji, ale kolikrát si dneska vzpomenu, kdy práce v té režii je úplně jiná, je tam vlastně jenom režisér a ten zvukař, si říkám, bože, kéž by tady byly ještě jedny uši, které by to ještě byly schopné posoudit a říct nám svůj názor.
Já tuto krásnou vzpomínkovou pasáž uzavřu takovou spíš humornější záležitosti, aspoň já jsem ji takhle pociťovala. Vysílala se hodinová hra a náhle se stalo to, že se přetrhl pásek, což běžně při natáčení nebyl problém, zastavilo se natáčení, slepilo se, pokračovalo se. Ale živé vysílání, co teď? Co mělo ruce, nohy, bylo povoláno a my jsme se taky, samozřejmě my jsme z toho měli velkou legraci, ale myslím, že technik, který to vysílal, to vůbec takhle nebral.
Ten se musel orosit.
Ano, my jsme totiž, nesměli jsme lámat ten pásek a my jsme byli už skoro ve druhém poschodí to s musíš... těmi pásy. Ano. To se prostě takhle muselo zachránit.
Ano, ten pás se vlastně táhl, my jsme tomu říkali, že jsme dojili pás, protože ten pás se musel vlastně velmi jemně popotahovat, aby se to mohlo odvysílat, že? Protože se nedalo zastavit, ale to byly opravdu krušné chvilky.
Mávej jen, nic nepomůže, že tu stojí sama skoro celý den. Tak jen si mávej, ať dávej s Bohem. Jo, nemáš holka páru, jakej pocit mám, když prásknu do kočáru a rukou zamávám, ta cesta už mě zdraví a říká mi těpic, tak tohle je to pravý, jo, já už nechci víc. Tak jen si mávej
jen,
nic nepomůže, že to stojí sama skoro celé. Tak jen si
mávej,
a dávej
s Bohem.
Jo, prošla panu boty, pinkl tulácká hůla na jazyku noty a pod pažema sůl. A cesta, která mluví a říká jenom tvoj, a žlutý pero žluví, jo, to je život můj. Tak jen si
mávej,
nic nepomůže, že to stojí sama skoro celé.
Mávej
a dávej
s Bohem.
Tak jen si mávej,
mávej a dávej s Bohem.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Hana Plecháčková, která poprvé vstoupila do paláce Rydger z sídla Českého rozhlasu Ostrava před 40 lety, je dnes hostem Apetitu Českého rozhlasu. Stala se hlasatelkou, později ji zaujala technika a dnes je mistrem zvuku. Vy jste, Hani, vlastně k té hlasatelně měla, bych řekla, výborné rodinné zázemí. Rodiče umělci, to byli vlastně kmenoví herci tehdejšího státního divadla v Ostravě, které dnes se jmenuje Národní divadlo Moravskoslezské. Vy jste prostě slyšela doma krásnou výslovnost, pěknou mluvu, takže vy jste byla už napůl hlasatelka. Maminka vám radila taky při práci nebo vás nějak vedla?
Určitě. Maminka byla pes na správnou výslovnost. Dneska už to samozřejmě není takové, jako to bývalo. U nás doma se opravdu mluvilo krásnou češtinou. Takže ten předpoklad, že se mě ta ostravština nebo to krácení nějakým způsobem dotkne, tak to nehrozilo samozřejmě. A neměla jsem s tím tenkrát problémy.
Ale vzpomenete si, když jste úplně poprvé přišla do rozhlasu? Protože já myslím, že maminka Anička Kratochvílová, otec Radim Koval byli častými hosty při natáčení. Já jsem měla to štěstí, že jsem několikrát s nimi natáčela. Přicházeli jsem do rozhlasu a asi jste tady byla jako dítě taky, ne? S maminkou někdy?
No, pamatuji si na jednu situaci. No, jsem byla malá holka a nějak se mi asi zastesklo po mamince. My jsme bydleli totiž tady hned na hradbách. Vlastně jsme se z oken dívali na rozhlas a já jsem utekla bratrům a běžela jsem tady do rádia, jenomže tady tenkrát panovaly docela přísné podmínky k tomu dostat se vůbec do toho objektu a paní na vrátnici mě nechtěla pustit, ale já jsem tam plakala. No a maminka tenkrát zrovna natáčela tady v tomto studiu s paní Drahuškou Šípovou nějakou hru a tak mě sem dovedli a já si to velmi, velmi živě pamatuju, jak jsem seděla v té čekárně mezi herci. Maminka mě tam konejšila, aby přestala plakat, pak zavolali bratrům, aby pro mě přišli a zase mě odvedli, ale přesně si to pamatuju, tu atmosféru v té čekárně plno lidí a všichni tam na mě se mě snažili uklidnit a uchlácholit.
Vy jste se už zmínila, měla jste dva bratry a nikdo z těch dvou bratrů se nedal na uměleckou dráhu?
Ne, můj nejstarší bratr Martin, ten bohužel už nežije, tak ten byl chemik vystudovaný. A můj druhý bratr, to je zubař, tak ten, jako ty geny se asi nezapřou, baví se třeba tím, že překládá z polštiny, je velmi zapálený scifista. A jeho třetí dcera, Tereska, ta je muzikantka, je čelistka, vystudovala tady Ostravskou konzervatoř a potom dodělala studium v Praze na HAMU.
Znát tě umí víc, ta na tisíce hvězd ti dává, tmou tě nepřestává. Sílu ztrácí, k mořím se rozzáří, diadem. Co zvládáš cestou dlouhou, vůlí touhou, bouře neodfouknou, v nich a tam vlny vír svět ti dává, nás mou nepřestává.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Haničko, tak byste, řekla bych, specializována na natáčení slova.
Ano.
A nejenom tedy pro Ostravu, ale především pro Prahu, vysílá se to hlavně na stanici Vltava. Zajímalo by mě, s kterými osobnostmi, režiséry nebo i herci jste se setkala při natáčení?
No, moje první setkání s režiséry tady ostravskými, tak to byla paní Drahuška Šípová, Libor Kondělka, a s pražskými režiséry to byl pan Jiří Rol, který byl známý jako ve své době jako herec prvorepublikových filmů. A potom byl dlouhá léta kmenový režisér Československého rozhlasu.
To byl krásný muž, ano? S velice krásným hlasem.
A tento pan Rol sem jezdíval režírovat rozhlasové hry. Tak s tím jsem se setkala, s ním vlastně vůbec poprvé jsem točila hru. No a potom to byli režiséři jako Lída Engelová, a dneska jsou to Tomáš Jirman, Petr Gábor. To jsou vlastně lidi, s kterými já nejčastěji v současné době spolupracuji.
A to jsou osobnosti ostravských divadel.
Ano, pan režisér Gábor je vlastně umělecký šéf činohry a Tomáš Jirman režíruje divadle a zároveň hercem Národního divadla Moravskoslezského. Ale ještě bych se chtěla vrátit k těm začátkům, kdy jsem spolupracovala vlastně, protože tady byli dříve, vy si to samozřejmě pamatujete, kmenoví režiséři rozhlasoví.
Ano.
Takže ta Drahuška Šípová, Libor Kondělka, později se vrátila paní Pražáková. Tak s těmihle já jsem spolupracovala a jsou to lidé, kteří mi dali vlastně ty základy té rozhlasové práce, jak poslouchat, jak vnímat, jak nejlépe využít prostor studiový, prostě tu práci s těmi herci, protože samozřejmě i ten zvukař musí s těmi herci spolupracovat, že musí jim říct, jak s tím mikrofonem zacházet. Ano. A to jsou skutečně ti lidi, kteří mi dali ty základy a musím říct, že do dneška z toho čerpám. A jsem za to nesmírně vděčná, jo, protože to vám nikdo nikdy nevezme tady tyto.
Ty hry a pořady, které natáčeli režiséři, o kterých jste právě se zmínila, ty byly mnohé tak znamenité, že jsou dodnes, abych řekla, ve Zlatém fondu rozhlasu.
Ano.
A reprizují se, takže to svědčí o jejich kvalitě. Je to štěstí nejenom pro posluchače, kterým patří tyto pořady, ale je to i taky báječný pocit pro ty tvůrce. Prostě patříme mezi ty šťastlivce, že, Hani?
Ano, každou práci, kterou dokončím, tak si nesu v srdci zas do té doby, než přijde ta další práce.
No, Hani, to je to štěstí. Jak říká čínský filozof, štěstí není cíl cesty, nýbrž způsob cestování. To je hezké.
Krásné. Ne?
Jsem ráda, že jste přišla k mikrofonu teď a že se budete mnohokrát ještě přes to sklo, které nás dělí režie a studio, na mě dívat a spolupracovat.
Já děkuji moc za pozvání a bylo mi ctí, paní Evo.
No, my jsme ten pořad taky trochu zařadili k narozeninám ostravského rozhlasu. 1. července měl náš rozhlas 85 let. No, datum je už za námi, ale blahopřejeme stejně, protože, jak řekl Hemingway, život je pohyblivý svátek. Tak to berme. Tak. Loučím se také s vámi, vážení a milí, s přáním hezkého léta a těším se zase brzy s vámi na shledanou. Zdraví vás Eva Mudrová.